บริษัทเครื่องบินโบอิ้งแถลงนะคะว่าจะจัดสรรงบประมาณ100ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเครื่องบินโบอิ้งรุ่น737 MAX ตก2ครั้งในช่วงเวลาไม่ถึง6เดือนทำให้มีผู้เสียชีวิต346คนสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานว่าโบอิ้งพยายามที่จะกอบกู้ชื่อเสียงหลังจากเหตุโศกนาฏกรรมทางอากาศดังกล่าวโดยโบอิ้งกล่าวว่าเงิน100ล้านเหรียญนี้จะเป็นเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นกองทุนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการศึกษาแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะเข้าถึงเงินก้อนนี้ได้ยังไงโบอิ้งอยู่ระหว่างการเจรจากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลายสิบคนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบิน Lion Air และ Ethiopian Air ที่ใช้เครื่องโบอิ้ง737 MAX บินก่อนที่จะเกิดเหตุเครื่องบินตกครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ยื่นฟ้องและเรียกร้องค่าเสียหายจากโบอิ้งซึ่ง The Wall Street Journal รายงานนะคะว่าโบอิ้งอาจจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรวม 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีส่วนเครื่อง737 MAX ของโบอิ้งถูกห้ามไม่ให้บินมา4เดือนแล้วที่ผ่านมาโบอิ้งพยายามอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องบินตกแต่ก็มีเหตุทำให้เกิดความล่าช้าและยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับควบคุมให้นำเครื่องขึ้นสู่น่านฟ้าอีกครั้งส่วนสงครามการค้าที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ระหว่างสหรัฐและจีนก็ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกเช่น HP, Dell, Microsoft และ Amazon ต้องพิจารณาที่จะโยกย้ายกำลังการผลิตจำนวนมากออกจากจีนสื่อญี่ปุ่น Nikkei Asian Review รายงานนะคะว่า HP และ Dell ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ1และอันดับ3ของโลกกำลังวางแผนที่จะย้ายกำลังการผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกว่าร้อยละ30ออกจากจีน Nikkei Asian Review ยังรายงานด้วยว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็น2ประเทศที่ Microsoft พิจารณาใช้เป็นแหล่งผลิตแทนจีนสื่อญี่ปุ่นมองว่าแผนการเหล่านี้เป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐถึงแม้ว่าทั้งสองประเทศจะยุติการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของกันและกันชั่วคราวโดยแหล่งข่าวในบริษัทเหล่านี้บอกว่าสถานการณ์ทางการค้ายังมีความไม่แน่นอนสูงในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการผลิตในประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้นก็มีส่วนผลักดันบริษัทต่างๆให้มองหาลู่ทางใหม่มาต่อกันที่ญี่ปุ่นนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าจะควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์ที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกาหลีใต้หลังจากที่ศาลเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยให้แรงงานเกาหลีที่ถูกบังคับใช้แรงงานในสมัยสงครามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่ศาลสูงของเกาหลีใต้มีคำสั่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาให้บริษัท Nippon Steel and Sumitomo Metal จ่ายเงิน100ล้านวอนหรือประมาณ 2.7 ล้านบาทให้กับแรงงานเกาหลีใต้4คนที่บริษัทบังคับใช้แรงงานสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีในปีคริสตศักราช 1910 ถึง 1945 นอกจากนี้บริษัท Mitsubishi Heavy Industries ก็ยังถูกศาลเกาหลีสั่งให้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ฟ้องร้องอีก10คนที่ถูกบังคับใช้แรงงานในลักษณะเดียวกันญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของวัสดุที่ใช้ทำชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปจอคอมพิวเตอร์โดยมาตรการล่าสุดที่จะมีผลในวันพฤหัสนี้จะทำให้ผู้ส่งออกต้องขออนุญาตทุกครั้งที่จะส่งออกชิ้นส่วนเหล่านี้และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของเกาหลีใต้เช่นซัมซุง SK Hynix และ LG Displayทางกรุงโซได้ออกมากล่าวว่าเกาหลีใต้จะออกมาตรการออกมาตอบโต้ตามที่เห็นสมควรและจะยื่นเรื่องร้องเรียนไปองค์กรการค้าโลกปิดท้ายกันด้วยข่าวไฟไหม้ที่โรงเก็บเหล้าเบอร์เบิ้ลของจิมบีมในรัฐเคนตักกี้นะคะซึ่งเป็นโรงเก็บเบอร์เบิ้ลจำนวน 45,000 ถังหรือคิดเป็นประมาณ9ล้านลิตรโดยไฟได้เริ่มลุกไหม้ในคืนวันอังคารแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดโฆษกของจิมบีมกล่าวว่าสาเหตุของไฟไหม้น่าจะเกิดมาจากฟ้าผ่าเขาบอกว่าเบอร์เบิ้ลที่เสียหายเป็นเบอร์เบิ้ลในระยะเริ่มบ่มจึงไม่มีผลต่อการขายปลีกของเบอร์เบิ้ลแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐเคนตักกี้กล่าวว่ามีเบอร์เบิ้ลจำนวนหนึ่งที่ไหลลงไปในแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำสายหลักในรัฐเจ จ้าหน้าที่จึงได้พยายามควบคุมเพลิงเอาไว้แต่ปล่อยให้ไฟลุกไหม้เบอร์เบิ้ลให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีเบอร์เบิ้ลเหลือลงไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำซึ่งจะทำให้แม่น้ำเปลี่ยนสีและอาจทำให้ปลาตายได้นี่ก็เป็นข่าวธุรกิจประจำวันนี้ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America Washington